erau niște cuvinte care întotdeauna m-au deranjat foarte tare în copilărie. Nu știu cum reacționați voi la ele, dar trebuie să vă mărturisesc că de felul meu sunt o persoană mai temperamentală. Mă lupt să mă cizelez, mă lupt să mă stăpânesc, dar în copilărie mi-aduc aminte că erau câteva expresii pe care le rostea fie mama, fie tata, fie fratele meu mai mare, fie vecinii mei, care întotdeauna mă supărau foarte tare. Expresiile acelea, ești prea mic, n-ai voie, și mai ales când îți arată și degetul să înțelegi, să și vezi, să fie clar că n-ai voie, știu cum ați reacționat voi. Dar când auzeam expresia asta, știi ceva, tu nu ai voie să mergi acolo pentru că ești prea mic. Tu nu poți să te duci cu ei pentru că încă ești prea mic. Trebuie să mai aștepți. Când o să fii mare, o să ai dreptul, dar acum nu. Tu faci ce spun eu. Și, dragii mei, asta m-a făcut pe mine că atunci când era ziua mea, o dată pe an, normal, nu aveam tort, nu aveam lumânări, dar dacă ar fi fost să suflu așa, mi-aș fi dorit, singura mea dorință ar fi fost, Doamne, vreau să fiu mare păsă noapte. Atât de mult mă frustrau expresiile acestea, n-ai voie, ești prea mic, mai trebuie să aștepți. Încă cel mai mare vis al meu din copilărie a fost să fiu mare. Vă dați seama ce mare vis, nu? Nu mi-am dorit să fiu pilot, nu mi-am dorit nu știu ce lucruri, mi-am dorit să fiu mare odată, să nu mai spună nimeni, n-ai voie, nu te du acolo, nu mai fă asta. Ei, și ce să vedeți, Dumnezeu mi-a împlinit visul. Și vouă, după cum văd, slavă Lui. Amin? Sunteți mari, Dumnezeu v-a împlinit cel mai mare vis, să fiți mari. Nu știu cum e la voi, dar știu cum e la mine în câte o zi. Nu-s multe, slavă Domnului pe an, dar îi câte o zi, poate așa o dată la o lună, două, să par mai sfânt, poate-s mai dese, nu știu. Dar e câte o zi când îs atât de multe probleme care vin peste tine. E câte o zi din aia în care parcă toate poverile lumii apasă, bine, asta e doar impresia, dar ai impresia că toate poverile lumii apasă pe umerii tăi. Mie mi se întâmplă asta uneori, îs câteva zile pe care aș dori să trec mai repede peste ele și în care la cât stres, la câtă presiune este pe umerii mei, la cât de multe lucruri trebuie să fac, la cât de multe responsabilități am, îmi vine câteodată să zic, Doamne, aș vrea să fiu înapoi mic. Și uneori, îs câteva zile pe an în care visul meu este să fiu înapoi mic. Chiar am zis-o în câteva situații, am zis, Doamne, ce fain ar fi măcar să mai am o zi în care să am 10 ani, să n-am niciun stres, să n-am nicio grijă, să n-am nicio responsabilitate, ca la 18 ani, fără griji, fără bani, nicio cum nu a fost. Ți-ți dorești câteodată lucrul ăsta. Dar știți ce am constatat, fraților? Acum pregătiți-vă că, și vă rog să vă notați, că dacă nu notați, pierdeți o mare idee existențială. Odată ce creștem și pe măsură ce creștem și înaintăm în viață, cresc parcă și problemele cu noi. Când suntem mici, avem probleme mici. Când suntem mari, avem probleme și mai mari. Și, dragii mei, mă gândesc la lucrul acesta pentru că mă uit la omul acesta, la Moise. Un om excepțional, un om cu niște calități cum rar a fost în întreaga istoria umanității cineva înzestrat. Un om incredibil, dacă stăm să luăm etapă cu etapă, an cu an din viața lui, omul ăsta a fost un om excepțional. Și mă gândesc la Moise, dragii mei, pentru că omul ăsta are o slujbă pe care culmea nu și-o dorit-o. Dumnezeu a dat-o. Vă aduceți aminte când îi spune Dumnezeu, Moise, vreau să te pun în fruntea poporului, vreau să fii conducătorul poporului meu. Ce a zis Moise? Aleluia, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Așa a zis, nu ca Isaia. Nu! Moise a zis, Doamne, nu mulțumesc, îi cunosc, nu mă mulțam. Că nu de mult a fost o situație când l-am scăpat pe unul de la moarte, de un egiptean și m-a bârfit și după aia am ajuns și m-a turnat la toată lumea. Știi ceva, Doamne, cu evrei nu vreau, mulțumesc. Îs evreu, dar nu vreau cu evrei. Doamne, poporul ăsta nu vreau. Și Moise spune cuvântul Domnului că vine cu fel și fel de pretexte. Doamne, îs gângaf, nu vorbesc bine, trebuie să mă la logoped, probabil, să fac câteva ședințe. După aia poate mă voi duce în lucrare. Doamne, trimite pe cine vrei tu. Spune la un moment dat lui Dumnezeu, numai cu alte cuvinte, pe mine nu mă trimite. Și Dumnezeu îi spune, Moise, trebuie să te duci. Și Moise, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că primește jobul ăsta de vis să conducă 2,5 milioane de evrei. Nu e ușor. Și sunt, dragii mei, sunt câteva situații în care Moise ajunge și el la capătul puterilor. Ajunge parcă la capătul răbdărilor. Ce vedem aici în numărul 20? Vedem, dragii mei, că până și cel mai blând om de pe fața pământului, acum soțiile știu, femeile de aici și-ar dori un astfel de om, nu ca Moise. Auziți cum spune Biblia? Cel mai blând om de pe fața pământului a fost și cine? Moise. Și, dragii mei, ce vedem aici e un paradox, că până, auziți, dragii mei, până și cel mai blând om de pe fața pământului se enervează. Până și cel mai blând om de pe fața pământului se mânie. Până și cel mai blând om de pe fața pământului, la un moment dat, își pierde controlul. De ce? Pentru că dacă stăm să ne uităm puțin, dragilor, dacă este să ne uităm puțin la contextul acesta, cum se justifică ieșirea asta nervoasă a lui Moise? De ce îi dojenește Moise? De ce spune, bă, ascultați-vă, zvrătiților? Eu parafrazez cum o fi zis acolo, poate le-o mai zis și alte cuvinte, Biblia nu relatează. Dar Moise la un moment dat se enervează pe popor și le spune vrute și nevrute. Știți de ce? Sunt cel puțin trei motive. Odată, dragii mei, locul în care oamenii ăștia ajung, și anume spune cuvântul Domnului, toată adunarea copiilor lui Israel s-a ajuns în pustiul Țin, în luna întâi și poporul s-a oprit la Cades, Cades Barnea. Este locul, dragii mei, gândiți-vă, Moise, după 38 de ani, aproximativ, ajunge în același loc, la Cades, unde în urmă cu 38 de ani, pentru prima dată, autoritatea lui este contestată în mod public de către oameni. Și Moise, când se apropie de Cades și aduce aminte, bă, în urmă cu 38 de ani, ce mi-au făcut ăștia mie aici, ce-o strigat după mine, m-au făcut în toate felurile. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ajung în locul ăla și se mai întâmplă un eveniment. Maria, sora lui, moare. Și Moise în doliu, și Moise în jale, îl doare, sora lui, adică oameni buni, îți moare sora. Inima ta e frântă, memoria ta e încărcată, e locul ăla unde în urmă cu 38 de ani oamenii te-au hulit, te-au contestat ca lider, acum moare sora ta. Și nici nu se termină perioada de doliu, că ăștia n-au răbdare cu tine. Că spune cuvântul lui Dumnezeu că noua generație, că practic era o nouă generație, cam cei mai mulți muriseră. Și noua această generație de evrei și ce fac exact în același loc. Îl contestă încă o dată pe Moise. Și pe fondul acesta, pe fondul presiunii, pe fondul faptului că omul ăsta ajunge la capătul puterilor, Moise, dragii mei, își pierde cumpătul. Și Moise se ceartă cu poporul și Moise le spune niște lucruri așa de la om la om, nu? Le spune așa de la obraz la obraz câteva lucruri. Moise se enervează. Poporul, pe de altă parte, e absolut irațional. Spune cuvântul lui Dumnezeu că nu era apă. Și, dragii mei, știi ce fac oamenii ăștia? Să duc și să ceartă cu Moise. Dă-ne apă! După ce ne-ai dus aici? De parcă Moise i-ar fi fost dus acolo. De parcă inițiativa ar fi fost a lui Moise și nu a lui Dumnezeu. Oamenii ăștia vin să se ceartă cu Moise și cu Aron. Și, dragii mei, încep să spună, știi ceva? Mai bine muream, mai bine rămâneam în Egipt. Uite în ce hal ne-ați adus. Uitați-vă în ce țară ne-a adus. Și oamenii ăștia, dragii mei, imaginați-vă 2 milioane și ceva de oameni aproape, care toți spătinem cu gura, care te ceartă în ultimul hal. Și pe fondul ăsta, dragii mei, Moise explodează. Pe fondul ăsta, Moise, dragii mei, își pierde răbdările. Pe fondul ăsta, Moise se mânie, Moise se supără. Pe fondul ăsta rostește niște cuvinte care îl vor costa mult prea scump mai târziu. Fraților, bănuiesc că nu vorbesc unor oameni desăvârșiți în această după masă. Probabil că unul, doi, poate nu mai mulți, au și ei probleme cu lucrurile acestea. Eu mă număr printre ei. Probabil că aveți și voi momente mai grele. Probabil că aveți probleme câteodată să vă stăpâniți greu mânia. Dați-mi voi să vă spun, apropo, Alin, cred că-s bun, le-am undeva dintr-o enciclopedie de medicină. Problemele fizice provocate de mânie, scurt. Dureri de cap, dureri abdominale, insomnie, anxietate, depresie, hipertensiune arterială, infarct. Așa că nu vă mâniați, dacă puteți. Cine poate, Domnul să-i ajute. Și noi avem problemele noastre. Și noi avem stresul nostru, și noi avem frustrările noastre. Dragii mei, de câte ori și noi confruntați cu anumite situații în viață, nu ne-a trebuit 2 milioane de oameni să strige cu gura, e suficient nevastă câteodată. E suficient prunci, e suficient vecina de sus să te facă să spui câteva lucruri. Suntem oameni și trecem prin situații de genul acesta. Dostoevski spune la un moment dat în Frații Karamazov, o carte superbă, cred că am mai recomandat-o de citit, nu știu cine m-a ascultat, Domnul să vă dea putere. Spune așa în Frații Karamazov, în sufletul fiecărui om zace o fiară a patimilor neîmblânzite, care caută în fiecare zi să se smulgă, să se rupă din lanțul credinței. Ceea ce ține mânia ta, ceea ce ține instinctele tale încă acolo, este lanțul al credinței. Domnul să-l întărească. Amin? Dar, dragii mei, vedem în locul ăsta biblic, în textul pe care l-am citit în această dupămasă, un om care își pierde răbdarea. Un om pe cum Moise, un om blând ca Moise, își pierde răbdarea. Nu-i ușor, nu-i prea greu să-ți pierzi răbdarea în Oradea, în trafic, să vezi cum conduc unii. E și cazul meu, probabil, cred că i-am ispitit pe mulți. Îți pierzi răbdarea uneori cu soția, cu soțul, îți pierzi răbdarea cu copiii, îți pierzi răbdarea cu clasa asta politică, ne pierdem răbdarea. Dar, dragii mei, în această dupămasă vreau să vorbesc despre altceva, să nu-ți pierzi răbdarea. Ajută-ne, Domn, n-am auzit niciun amin, văd că vrei să rupeți lanțul credinței. Despre răbdare în încercare, ăsta este subiectul pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Și vreau să vă spun patru motive. De ce e bine să ai răbdare în încercare? De ce este bine să avem răbdare în încercare? Primul motiv este acesta. Pentru că, ascultă-mă, dacă îți pierzi răbdarea în încercare, în loc să rezolvi problemele, ascultă-mă bine, le vei agrava. Când îți lași temperamentul să meargă, când îți dai frâu emoțiilor, când te lași condus de mânie și de frustrare, ascultă-mă bine, nu o să rezolvi problemele. Pe moment spui, da mă, m-am răcorit, i-am zis, vezi că te-am zis, dar nu-ți dai seama de fapt, știi ce? Că în loc să rezolvi problemele, le vei agrava și mai tare. Noi de fapt pe fondul problemelor ne enervăm. Noi pe fondul problemelor, pe fondul șicanelor vieții, noi ne pierdem răbdarea. Dar ascultă-mă bine, când îți vei pierde răbdarea, se întâmplă un lucru și de-aia vreau să spun în această zi, să nu-ți pierzi răbdarea în încercare, pentru că în loc să rezolvi problemele, le vei agrava. Întreg poporul, dragii mei, se confrunta cu o problemă majoră, cu o criză. Nu aveau apă. Dar, dragii mei, nu avea apă numai poporul. Moise nu înseamnă că avea apă la robinet, undeva pusă la frigider, el cu Aron și cu ceilalți din staful lui aveau apă și restul nu aveau. N-aveau niciunul apă. Și Moise era însetat, și Moise era frustrat, și Aron era însetat, dragii mei. Și toată lumea suferea din lipsa aceasta a crizei de apă. Și, dragii mei, pe fondul acesta, oamenii ăștia vin la Moise și la Aron și încep să se certe. Dar știți ce uită oamenii ăștia? Că ei nu erau de fapt într-un loc unde curgea apă în fiecare zi. Erau un pustiu de 38 de ani. Erau un pustiu, dragii mei, și acolo nu curg ape. Acolo, dragii mei, vreme de 38 de ani, din etapă în etapă, din pas în pas, dragii mei, Dumnezeu le-a purtat de grijă în mod miraculos, în mod supranatural. Dumnezeu a făcut să curgă de o grămadă de ori apă în pustie. La fiecare pas, când era nevoie, Dumnezeu făcea, dragii mei, să curgă apă și le dădea mâncare într-un mod miraculos prin mana aceea care curgea, care cădea din cer. Dragilor, oamenii ăștia știți ce uită, 38 de ani de providența lui Dumnezeu, 38 de ani în care Dumnezeu a fost cu tine în fiecare zi, i-a uitat pe toți. Știți de ce? Pentru că azi, acum, nu avem. Dar am avut 38 de ani până acum, am avut în fiecare zi, Domnul nu lăsa să murim de sete, nici de foame, dar azi dacă nu avem, ne enervăm și ne certăm. Pentru că atunci, ascultă-mă bine, când îți pierzi răbdarea în încercare, vei uita providența lui Dumnezeu, vei uita tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine și îți dai frâu instinctelor și mâniei și certurilor. Și dragii mei, de ce spun că în loc să rezolvăm problemele, vom agrava și mai tare, pentru că tendința, știți care este umană, tendința unui om, știți care este când avem o problemă, când suntem frustrați, când ceva nu merge, când adunăm în noi resentimente și frustrare și mânie, știți care e tendința? Tendința, dragii mei, este să căutăm problema, să căutăm cauza în afara noastră și de regulă întreb un țap ispășitor. Cine e țapul ispășitor aici? Moise. Cine e rău de serviciu? Moise. Tu ne-ai adus, nu i-au adus Moise, că Dumnezeu le-a vorbit. Moise a deschis, dragii mei, apele Mării Roșii, nu el, ci Dumnezeu. Dar îți trebuie un vinovat de serviciu. Când ești frustrat, când ești sub presiunea emoțiilor și a sentimentelor, când vâgnesc lucrurile alea în tine, cauți un țap ispășitor, cauți un vinovat de serviciu și pentru poporul evreu, vinovatul de serviciu, pentru orice lucru îi se întâmpla, era Moise. Și se duc, dragii mei, și îi spun lui Moise și îl ceartă pe Moise și contestă autoritatea. Uitați-vă că lucrul ăsta funcționează și azi la fel de bine. René Girard a scris o carte, un scriitor francez, a scris o carte numită Țapul Ispășitor. Citiți-o, vă rog, și asta. Să vedeți despre faptul că oamenii întotdeauna au căutat pentru falimentele din viața lor, pentru nereușitele din viața lor, au căutat să găsească întotdeauna un vinovat în afara lor. Cine-i vinovat, Doamne, că nu merge țara bine? Păi simplu, Cotroceniu, Palatul Victoria, Dăncilă, Iohannis, avem noi lista. Cine-i vinovat că țara nu merge bine? Imediat găsim statul paralel. Avem texte, avem pretexte. Cine-i vinovat că nu înveți la școală? Profesorul, că nu știe să explice niciodată. Totdeauna îi spuneam la maică mea, cum mă de la mate ești așa de praf? 4-5. Mamă, nu știe explica profesorul. Și s-o schimba vreo 4-5 profesori în 5-8. Și niciunul nu știa să explice bine. Și de-aia ne-am învățat. Pentru că întotdeauna e un rău în afara ta. Întotdeauna altcineva e de vină. Biserica nu merge bine, păstorul, comitetul, știm noi. Nu vii la biserică, cine-i de vină? Nu-i ungere, nu-i har, nu-i predică, nu-i cântare, toți sunt fățarnici, ăla-i așa, ăla-i așa, ăla-i așa, ăla-i așa, și mai bine stau acasă. Întotdeauna vei găsi, ascultă-mă bine, un rău în afara ta. Vei căuta un țap ispășitor. Vă duceți aminte ce îi spune Ahab când îl întâlnește pe Ilie? Ăla care s-a rugat ca Dumnezeu să trezească țara, vă duceți aminte ce îi spune Ahab? Tu ești ăla care ce faci? Tu ești ăla care nenorocești pe Israel? Eu, zis Ilie. Adică eu-s de vină. Nu, tu și casa ta. Pentru că v-ați depărtat de Dumnezeu și a mers după Ahab și după Baal și Astarte. Dar vedeți dumneavoastră, pentru Ahab vinovat era cine? Ilie. În loc să rezolvi probleme, când îți pierzi cumpătul, când îți pierzi răbdarea în încercare, ascultă-mă bine, în loc să rezolvi problemele, le vei agrava. Și apoi, ascultă-mă bine aici, lăsându-te condus de instincte, vei agrava problemele. Pentru că tu nu mai judeci rațional, tu judeci instinctual. Tu judeci instinctual. Platon, la un moment dat, vorbește despre faptul că în fiecare om există două părți. E una superioară, numită rațiune, și una inferioară, numită instinct. Și spunea el așa, când cea superioară comandă cele inferioare, spunem că omul este stăpân pe sine. Când rațiunea comandă instinctele, ești stăpân pe tine. Dar spunea el, când partea inferioară, adică partea instinctuală, o domină pe cea superioară, spunem că omul este sclavul lui însuși. De câte ori partea asta inferioară din tine, de câte ori instinctele nu te-au controlat, de câte ori ne-ai luat decizii instinctiv, de câte ori ne-ai luat decizii la mânie, de câte ori nu ți-ai trimis mintea în șomaj și ai făcut cum ai simțit, cum ți-o spus inima, cum ți-o venit ție. De câte ori, și poate le regreți deciziile acestea astăzi. Acționând, dragii mei, instinctiv, vom agrava problemele. Mi-aduc aminte de o scenă de neuitat. Acum am fost săptămâna asta înapoi la București, am revăzut Bucureștiul puțin, perioada în care am stat 4 ani la facultate și mi-am adus aminte de o scenă petrecută pe Bulevardul Verturii, unde institutul, 2 taximetriști, cei mai cuminți oameni de pe fața pământului, în București mai ales. Claxona unul în spatele celuilalt, a fost o depășire, ăla nu lăsa, s-a oprit amândoi. Eu nu ieșesc în asta că trăiesc. Oameni buni, s-a oprit amândoi, o ieșit fiecare cu o bută de baseball. Și-a venit unul și-a dat în, i-a spart oglinda, i-a dat așa, și ăla tot a dat și ăla la mașina aia. Da, au zis ăla. Și atunci o dat în parbriz, o dat și ăsta în parbriz. Și după ce s-o mai uitat, bă, dacă dau mai tare, o spar toată, au zis, hai pa, și-o plecat. Instinctul animalic. Instinctul animalic. Acționăm instinctual. Acționăm, dragii mei, sub presiune și ne pierdem răbdarea. Ce să vă mai spun de un vecin de-a meu, un constătean de-a meu, care, datorită echipei naționale de fotbal României și a unui arbitru care a dat un penalti, pe vremuri cu Danemarca, televizorului pe care și-a luat nou-nouț, atenție, cu ocazia meciului, eu l-am făcut feștanie, televizor nou-nouț să se uite la meci. Și de nerv l-a spart în acolo noaptea aia. Da. Și după aia, a doua zi, cugeta la prostia pe care a făcut-o, că îi părea foarte rău. Bă, zice, nu-s normal, e adevărat. Așa e. Nu-ți pierde răbdarea în încercare, pentru că, ascultă-mă, în loc să rezolvi problemele, le vei agrava și mai tare. Poporul ăsta, dragii mei, în loc să gândească rațional, Domnul a fost cu noi, am avut de băut, am avut de mâncat, va fi continuare cu noi, ăștia uită, dar și Moise uită niște lucruri. Doi, de ce spun lucrul acesta? Să nu-ți pierzi răbdarea în încercare, pentru că, ascultă-mă, oricât de penticostal ar suna punctul ăsta, oricât de uzat ar suna, oricât de multe ori l-ați auzit, rămâne valabil. Dumnezeu are întotdeauna soluții pentru problemele tale. Nu-ți pierde răbdarea în încercare, indiferent de situația prin care treci, indiferent de circumstanțele cu care te confrunți. Pentru că, și-o spun în biserica aceasta a nu știu câtea oară, Dumnezeu nu este în criză de idei. Dumnezeu nu este în criză de soluții. Dumnezeu la problemele tale, Dumnezeu la frustrarea ta, Dumnezeu la încercările tale are întotdeauna răspunsuri. Dumnezeu are soluții. Binecuvântat să fie acest Dumnezeu. Nu-ți pierde răbdarea în încercare. Dumnezeu are întotdeauna soluții la problemele tale. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și vedem aici Moise, ascultați-mă, în prima etapă Moise acționează perfect. Vine poporul să se certe cu Moise. După ce ne-ai adus pe aici, după ce vezi că murim de foame, și știi ce face Moise cu Aron? Spune Biblia că s-au luat frumos și au plecat dinaintea poporului, nu vorbi nimic cu ei, nu s-au certat cu ei, nu le-au dat replici. Și spune Biblia că Moise și Aron, știi ce au făcut? Au zis ce spune cuvântul Domnului. Moise și Aron au plecat, versetul 6, de la adunare și s-au dus unde? Unde s-au dus oamenii ăștia? S-au dus la cel care avea soluții la problema aceea. S-a dus la cel care știa ce trebuie să facă, și anume Dumnezeu. Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și s-a arătat slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le vorbește și Dumnezeu le prezintă soluția. Du-te, Aron, ascultă-mă bine. Moise, ia toiagul, du-te în fața stâncii, vorbește și stânca ce va face? Va da apă. Dumnezeu are întotdeauna, dragii mei, soluții la problemele noastre. Dar, dragii mei, îi ceva și cu Moise. Îi dă Dumnezeu soluția sau nu îi dă? Îi dă Dumnezeu răspunsul. Moise, și ce trebuie să faci? Du-te și vorbește stâncii. Și, dragii mei, Moise se duce în fața stâncii, cheamă poporul, face perfect totul până acolo. Dar la un moment dat, dragii mei, spune cuvântul Domnului că în loc să vorbească stâncii, începe să se certe cu poporul. Și lovește stânca cu toiagul. Semn, dragii mei, că la Moise nu i-a plăcut reacția lui Dumnezeu. Știți ce cred din toată inima că s-ar fi așteptat Moise să audă de la Domnul când s-a dus el cu Aron în fața lui? Eu sunt ferm convins, cum și tu când ai probleme cu câte unul care te șicanează, cum și tu când te-o bârfit unul sau ți-o făcut nu știu ce, te duce înaintea Domnului, Doamne, uite ce mi-a făcut, uite ce-o zis, Doamne, fă dreptate! Și ce spune Dumnezeu? Dumnezeu parcă ignoră toată supărarea lui Moise și spune... Moise, poporul are nevoie de apă, du-te și fă cu tare lucru, pentru că lăștile trebuie apă. Și parcă Dumnezeu ignoră frustrarea lui și parcă Dumnezeu nu ține cont de sensibilitatea lui Moise. Mă așteptam probabil, Moise se aștepta de la Dumnezeu să spună Dumnezeu, Moise, te înțeleg! Oh, cum de-l mai suporți, cum de-o mai rabzi? Cum de mai poți să stai cu el? Cum de mai poți să stai cu ea? Cum de mai poți să stai cu ei în casă? Cum? Cum mai reziști? Nu știu. Așa probabil s-ar fi așteptat Moise să audă. Așa e, Doamne. Ne-ar place ca Dumnezeu să ne aline, ne-ar place ca Dumnezeu parcă să ne înțeleagă, să spună, te înțeleg, Moise, știu, îți răi, îți prăpădiți, dar mai du-te odată. Nu. Dumnezeu nu îi spune nimic de ceea ce simte el. Dumnezeu spune, du-te, că oamenii ăștia au nevoie de apă, atât. Și, dragii mei, lui Moise nu-i place soluția lui Dumnezeu. Lui Moise nu-i place, cum nici nouă nu ne place soluția lui Dumnezeu. Când tu mergi înaintea Domnului și spui, Doamne, fă-mi dreptate, Doamne, te rog, arată-i, tună-te, fulgere, semne! Și, dragii mei, Dumnezeu spune, roagă-te pentru el. Roagă-te pentru ea. Mijlocește pentru el. Da, mai roagă-te, mai postește. Doamne, serios, da, fă asta. Ascultă soluțiile lui Dumnezeu, Dumnezeu are, ascultă-mă bine, Dumnezeu are soluții la problemele tale. A fost o mare problemă când Dumnezeu a creat Universul. Prima problemă constatată cineva bine din istoria umanității a fost problema singurătății, nu a păcatului, cronologic vorbind. Prima problemă a fost problema singurătății. Spune Biblia că s-a uitat la Adam Dumnezeu și a văzut că nu-i bine ca omul să fie singur. O rezolvat Dumnezeu problema? Dragii mei, o rezolvat-o sau nu o rezolvat-o? Rezolvat. Când s-a trezit, era acolo. Doamne, trezește pe câte unii. Trezește-le pe câte unele. Să poată să spună, iată, în sfârșit. Dumnezeu are soluții. Dumnezeu, dragii mei, a rezolvat problema singurătății, prima problemă cronologică din istoria umanității și a fost o problemă grea, credeți-mă. Apoi, dragii mei, Dumnezeu a rezolvat cea mai mare problemă din istoria umanității, problema păcatului. L-a dat pe singurului Fiu, pe Iisus Hristos, ca să moară pentru păcatele noastre. Dumnezeu, dragii mei, e specializat în a ne rezolva probleme. Dumnezeu are soluții la problemele noastre, binecuvântat să fie numele Lui. Al treilea motiv. De ce să nu-ți pierzi răbdarea în încercare? Doamne, ușor să zici acum, Dorel, de treaba asta, să vezi tu mâine, poi mâine. Doamne, ajută-ne, pătăți în frunte cu mine. De ce să nu-ți pierzi răbdarea în încercare? 3. Ține cont ce spun. Pentru că tu și cu mine îl reprezentăm pe Dumnezeu. Nu-ți pierde răbdarea în încercare, nu-ți da drumul la mânie, nu fă gesturi necugetate, nu scoate cuvinte care n-ar trebui scoase de pe gură, nu fă lucruri care îți vin atunci să le spui sau să le faci. Știi de ce? Pentru că tu nu ești ca ceilalți. Pentru că tu și cu mine, pentru că noi, dragii mei, îl reprezentăm pe Dumnezeu în fața lumii. Noi suntem reprezentanța lui Dumnezeu. Dragii mei, Moise a fost omul lui Dumnezeu. Eu nu știu câți din ei, 2,5 milioane, erau oameni pocăiți cu adevărat. Nu știu câți din ei, măcar că au văzut semne, măcar că au văzut minuni. Nu știu câți din ei aveau frică de Dumnezeu, dar dacă era un om despre care putem să spunem în contextul ăsta că era om al lui Dumnezeu, ăsta era Moise. Și de la Moise Dumnezeu are niște pretenții. Moise care are experiență cu Dumnezeu, Moise care spune Biblia că vorbea cu Dumnezeu cum? Gură către gură, cum vorbește un om cu prietenul lui. Așa relația avea Moise cu Dumnezeu. Moise care a văzut puterea lui Dumnezeu. Moise care stătea în prezența lui Dumnezeu, oameni buni. Ăsta reprezenta pe Dumnezeu. De-aia l-a pus Dumnezeu în fruntea poporului, ca să-l reprezinte pe Dumnezeu. De-aia te-a pus Dumnezeu pe tine, de-aia ți-a vorbit Dumnezeu, de-aia ești mântuit, de-aia ești mântuită, de-aia ești pocăit, de-aia ești pocăită. Pentru că la locul de muncă, pentru că în școală, pentru că în anturajele în care te învârși și umbli, tu trebuie să-L reprezinți pe Dumnezeu. Și spun un lucru. Și tu, și ăla nepocăit, trece prin situații de criză. Și tu ai probleme și el are probleme. Dar, dragii mei, când noi trecem prin probleme, când noi trecem prin situații care îți împing răbdarea până la limită, oamenii se uită la noi. Bă, noi nu ne lăudăm cu Dumnezeu, noi nu o băgăm cu aia cu Dumnezeu toată ziua. Nu, hai să-L vedem pe ăsta acum. Ce face? Ce face? Moise-L reprezintă pe Dumnezeu, dar în acea zi, numai ca om al lui Dumnezeu nu s-a comportat. Tu reprezinți pe Dumnezeu, dar de câte ori au fost situații în care ai reacționat? Oricum, numai ca om al lui Dumnezeu, nu. Gândiți-vă, de multe ori, dragii mei, am participat, o spun cu tristețe, la noi, de multe ori, mormântările, vorba unui preot celebru pe internet, la noi, mormântările show, am fost de multe ori, dragii mei, la mormântări să predic și... Om mântuit, om păcat cu Dumnezeu, toată lumea avea o mărturie frumoasă despre el și erau niște scene ca în Emir cu Șturița. Niște scene din alea își rupeau, trăgeau părul de pe care, oameni buni. Pavel spune să nu ne comportăm ca cei care n-au nicio nădejde. Păi dacă tu te comporți așa, dacă tu spui scumpătul, dacă tu te disperi, ce să vadă el azi în tine? Te comporți ca ceilalți în situații de criză, unde e mai puterea exemplului? Să nu uiți niciodată, tu îl reprezinți pe Dumnezeu. Tu îl reprezinți pe Dumnezeu. Am venit de la București, încă mai există curse, vă dau o veste bună, încă mai funcționează aeroportul Oradea. Încă mai merge. Am aterizat acela Oradea săptămâna asta trecută și am luat un taxi. Și acum eu, pastor, chem oameni la biserică, să vină la Geneza. Îmi spune două, trei cuvinte de-a lui cât de grea e viața de taximetrist. Eu încerc să-i spun, de Dumnezeu, de Biblie, hai la noi, uite, vreau să te invit la biserică, așa, la comunitate, să vii aici, la pocăiți. Pocăiți? Da, la pocăiți. Aoleo! Dar lasă-mă, zice, că am eu un vecin pocăit și mi-a dat și biserica. A zis, nu-i Geneza, nu, ok, bun. Și mi-a zis, eu m-am speriat, eu am trecut, n-am mai zis nimic, ce să mai zici? Ce să mai zic, Evanghelia schimbă? Cum să le spui la alții să creadă când tu nu crezi? Cum să le spui la alții să se împace cu Dumnezeu, că e certați cu jumătate de biserică și de stradă? Cum să le spui? A spus cineva odată, când creștinii vor trăi Evanghelia, păcătoșii vor asculta-o. Vor asculta-o. Doamne, dă-ne puterea să trăim Evanghelia. Îl reprezinți pe Dumnezeu să nu uiți niciodată în fața lumii. A fost în America țara tuturor posibilităților. După America, România e țara tuturor posibilităților. Dar în lucruri rele, nu prea bune, Doamne, binecuvântează țara noastră. A fost în America un om, ascultați-mă, o biserică de-a noastră, cu flăcări, cu foc, cu putere, cu credință, vis-a-vis de biserică s-a deschis un club de noapte. Și a venit păstorul nervos într-o duminică la mâși. Bă, fraților, ce suntem, pocăiți sau nu? Pocăiți toți, aleluia. Fraților, să ne rugăm, nu se poate. Diavolul vis-a-vis de noi și-a deschis aici un cuib. Fraților, să ne rugăm în numele lui Iisus. O și citit ceva psalm de ăla, de proclamație. Făcut proclamație. Să facă Dumnezeu ceva cu clubul ăla. Dom'le, nu se poate. Aci peste drum de noi. E sfidarea diavolului. Oameni buni, ce se vede? S-a întâmplat că în seara aia a venit o furtună, o fulgerat și a luat foc clubul. Aleluia toți, mare-i Domnul, mare păstorul, aleluia, puterea lui Dumnezeu. Ce să vedeți? Proprietarul clubului a zis, da, intentare, proces. Părâtul o reclama biserica pe păstor ca reprezentant, pentru că ea s-a rugat, Dumnezeu a ascultat și i-a trăznit clubul și i-a evitat afacerea. Sincer, pe bune, în America. Și odată în tribunal, păstorul și biserica. Și acum, dragii mei, s-au dus la înfățișare acolo, la chestia aia, nu mă pricep, e o chestie preliminară. Și-a venit avocatul, păstorul, s-a dus și el cu frața acolo din comite să-l susțină, ca Pavel, încercarea cea grea, bun. Ăla a venit cu avocatul și a zis judecătorul, domnule, care-i speța, care-i treaba? Domnule, eu am avut un club, am avut când nu mai am, că-i scrum. Ăștia s-au rugat, el zice, eu motiva pe oameni să se roage la Dumnezeu acolo sus, ăla de sus l-a ascultat, zice, și eu mi-a trăznit clubul. Domne, cer daune, nu știu, $200,000. Domnule pastor, vă rog să veniți aici, a zis. Domnule, e adevărat? A zis păstorul. Domnule judecător, hai să fim serioși. Statistic vorbind, că a venit pregătit, există șanse 1 la 2 milioane ca un fulger să cadă exact în locul ăla. Domnule, hai să fim serioși, suntem în 2 nu știu cât, 5. Domnule judecător, chiar așa, pe bune. Și acum fiți atenți, judecătorul. S-a uitat la păstor și a zis, zice ceva, să-ți fie rușine. Mie? Da, ție să-ți fie rușine, a zis judecătorul. Oricum nu putem deschide proces pentru așa ceva, dar ascultă-mă bine. Am aici doi oameni, zice. Un păstor și un patron. Domnule, zice, constat un lucru ciudat. Patronul ăsta crede în puterea rugăciunii și păstorul de ce nu crede în puterea rugăciunii? Și a zis ceva, domnule, să-ți fie rușine. Să reprezinți pe Dumnezeu în fața lumii, să spui, aleluia, da, ne-am rugat, Domnul, o lucrat și o să lucreze, dacă mai deschizi unul, îl face și pe la praf. Oameni buni, îl reprezentăm pe Dumnezeu în fața lumii. Nu-ți pierde răbdarea în încercare. Ultimul motiv, și poate că ăsta ar trebui să te facă cel mai serios să te gândești. Și de ce? Pentru că o reacție nepotrivită de moment poate să aibă consecințe nedorite de durată. Nu-ți pierde răbdarea de încercare pentru că o reacție nepotrivită, necugetată, negândită, netrecută prin rațiune, de moment, pentru că 5 minute de mânie, pentru că 3 minute de dat drumul la gură, s-ar putea să aibă consecințe de durată. Dragilor, spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise se duce în fața stâncii și le spune așa, numai puțin, Doamne, stai aleac, să lăsăm minunea 2 minute că am ceva să le zic la ăștia. Bă, ascultați răzvrătiților. Mi-a făcut aia, bă, mi-au ajuns de 38 de ani, de 40 de ani, nu mai pot și-au început și-au dat drumul și le-au zis în public. După aia zice Biblia colată, probabil că ar fi fost să dea după ei cu toia gola, dar a fost stânca mai aproape. Și dă în stâncă nervos. Și totuși, Dumnezeu face să curgă. V-ați gândit de ce? Că Moise nu-l ascultă pe Dumnezeu acolo, practic, să ceartă. Pentru că sunt două planuri care se suprapun. E planul general al lui Dumnezeu și este un plan individual. Planul general al lui Dumnezeu era ca poporul ăla să meargă, știți unde? În Canaan. Planul individual era ca Moise să conducă poporul. De vreau să spun un lucru. Planul individual al lui Dumnezeu cu un om se poate schimba. Planul general niciodată. Niciodată. Și Dumnezeu, după ce culmea, știți și de ce a făcut Dumnezeu să curgă apă? Pentru că Moise ar fi fost linșat și după cearta aia, credeți-mă, că și erau nervoși, stați liniștiți. De nu curge apă, curgea sânge. Dumnezeu face să curgă apă pentru că Dumnezeu e bun. Dar după aceea spune Biblia, auziți? Îl cheamă pe Moise și spune, Moise, hai puțin încoace. Vino aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce oamenii beau apă, după ce și-a dat vitele, după ce totul e pus, totul e pregătit, spune cuvântul lui Dumnezeu că se întâmplă următorul lucru. Dumnezeu îi spune lui Moise, hai puțin încoace. Moise, pentru că m-ai necinstit înaintea poporului. Moise, ascultă-mă bine ce spun astăzi. Pentru că în loc să mă onorezi înaintea poporului, pentru că te-ai certat cu poporul, pentru că în loc să mă asculți, pentru că în loc să faci voia mea, ți-ai dat drumul la instincte, ți-ai dat drumul așa la, și ai spus tu vrute și nevrute. Auziți ce spune Dumnezeu? Pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, versetul 12. Nu voi veți aduce adunarea aceasta în țara pe care o dau. Știți ce se întâmplă în ziua aia? Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, te iubesc. Mântuirea ta nici nu se pune problema. Tu ești un titan, vei fi un mare om. Dar Moise, hai să spun ceva. Nu tu îmi mai conduci poporul. Jobul tău, slujba ta se încheie azi aici. S-a terminat. Moise n-a crezut. Știți că Moise n-a crezut asta prima dată, când i-a spus Dumnezeu, Moise, nu mai tu duci poporul. Moise, s-a terminat slujirea ta. Pentru că auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă uitați cu mine în Deuteronom, capitolul 3. Asta e spovedania lui Moise. Și ce spune aici Biblia? În vremea aceea, auziți ce spune? Recunosc că întotdeauna m-au sensibilizat versetele astea. În vremea aceea, spune Moise, m-am rugat Domnului și am zis. Fiți atenți cum începe Moise. Stăpâne, Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta, mâna Ta cea puternică, căci, și acum laudă pe Domnul, căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care poate să facă lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? După ce Domnul îi spune, Moise, s-a terminat, Moise, pentru că m-ai necinstit, pentru că m-ai sfidat, pentru că în loc să mă asculți pe mine, pentru că în loc să asculți soluțiile mele, te-ai certat cu poporul, pentru că mi-ai necinstit numele, pentru că nu m-ai sfințit, eu care sunt un Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt. Moise, tu nu mai faci lucrarea asta. Zice Moise, Doamne, stai puțin. Am mai ieșit supărat, te înțeleg. Și auziți cum începe Moise? Doamne, ești cel mai tare. Doamne, ești cel mai minunat. Doamne, nu-i nimeni ca tine. Moise încearcă să-L impresioneze pe Dumnezeu în ideea în care Dumnezeu se răzgândește. Spune Moise, dacă așa spui, hai că-ți mai dau o șansă. Cum credem și noi. Că putem face ce vrem și mai venim la Domnul, Doamne, așa-i că mai îmi dai o șansă. Și acum vine cu cererea. Prima dată vine cu lauda și acum vine, Doamne, uite ce mă doare, hai să spun ceva. Lasă-mă, te rog să trec și, Doamne, numai să văd, dincolo. Să văd țara cea bună de dincolo de Iordan, munții, ce frumoasă e țara, Doamne, ești frumos, e frumos. Doamne, vreau numai puțin să mă lasă trec Iordanul. Dar Domnul s-a mâniat pe mine, spune Moise, din pricina, și acum ai supărat pe popor, da? Din pricina voastră și nu m-a ascultat. Și Domnul mi-a zis, ce? Ascultă cuvântul ăsta, destul. Nu-mi mai vorbi de lucrul ăsta. Doamne, dar mai vreau o șansă, destul. Moise, subiectul ăsta nu-l mai discutăm. Slujirea ta s-a încheiat aici. Pentru că Dumnezeu, ascultați-mă, nu va permite ca numele Lui să fie necinstit. Chiar dacă noi avem impresia unui Dumnezeu din ăsta, good friend, my best friend, ne tragem așa de șireturi că îl luăm după umăr, se supără, ne ducem înapoi, îi zicem un compliment, ne iartă. Oameni buni, cu slujirea nu-i de glumă. Cu slujirea nu-i de glumă. Spune Dumnezeu, Moise, știi că te iubesc, locul tău e în cer, da, s-a terminat. Știi ceva? Urcă-te pe vârful muntelui Nebo, vei uita, uită-te bine, uită-te ultima imagine, uită-te ultima perspectivă, viața ta se încheie aici, acum. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu-și schimbă principiile pentru nimeni. Metodele lui Dumnezeu, ascultați-mă, metodele lui Dumnezeu sunt multiple, Dumnezeu poate să slujească, Dumnezeu poate să facă lucruri prin cine vrea El. Metodele lui Dumnezeu sunt multe, dar principiile lui Dumnezeu sunt puține. Metodele se pot schimba, dar Dumnezeu nu schimbă principiile pentru nimeni. Dumnezeu nu schimbă principiile nici măcar de dragul lui Moise, nici măcar de dragul unui titan al credinței, nici de dragul unui om cu care vorbește în fiecare zi gură către gură, nici măcar de dragul lui Moise, pentru că Dumnezeu nu are favoriți, pentru că Dumnezeu, dragii mei, nu face diferențe, pentru că Dumnezeu este sfânt. Pentru că mai necinstit Moise, suporți consecințele. Nu-ți pierde răbdarea în încercare. Știi de ce? Pentru că, dragul meu, o reacție nepotrivită de moment poate să aibă consecințe de durată. Credeți că n-a regretat Moise cuvintele acelea? Credeți că n-ar fi vrut Moise să-și retracteze expresia aceea, să nu se fi certat cu poporul? Credeți că n-a regretat Moise? Ba da, a regretat din plin. Dar sunt unele lucruri, ascultă-mă bine, în zona slujirii, omule. Sunt lucrări pe care Dumnezeu vrea să le facă cu tine. Sunt lucruri pe care Dumnezeu vrea să le facă și vrea să te folosească. Dar dacă tu îl necinstești pe Dumnezeu, dacă tu îl dezonorezi pe Dumnezeu în public, nu tu, ci altul, Dumnezeu îți va spune destul până aici. Pentru că Dumnezeu e sfânt, pentru că numele Lui este sfânt, pentru că e un Dumnezeu măreț, pentru că e un Dumnezeu, oameni buni, care nu se joacă cu cuvintele. Pentru că e un Dumnezeu bun, dar și drept. Pentru că e un Dumnezeu sfânt și măreț, binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Ascultă-mă ce spun în această zi. Nu-ți pierde răbdare în încercare. Nu-ți da drumul, nu spune, nu cântă. Știi ce fă? Când ai mânia asta în tine, când îi în tine acolo ceva, când zvâgnește, când e ceva acolo, când fiara asta a patimilor neîmblăzite caută să se rupă din lanțul credinței, când îți vine să-i spui, când îți vine să-i zici tu, să te răcorești, ascultă-mă bine, îți dau un sfat. Nu te du în ziua aia, nu da față cu el, nu da față cu ea. Nu da față cu ei, nu fă ce ți-ai propus. Știi ce fă? Du-te și stai de vorbă cu Dumnezeu. Înainte să vorbești cu El, înainte să-ți dai drumul, înainte să spui ce o să regreți o viață întreagă, du-te înaintea Lui Dumnezeu. Du-te la cortul întâlnirii. Fă ce a făcut Moise, fă ce a făcut Aron. Doamne, și noi suntem supărați. Ăștia supărați, dar Doamne, Tu auzi ce zic despre mine? Tu auzi, Doamne, ce lucruri mizerabile au spus despre mine? Du-te și vorbește cu Dumnezeu. Stai de vorbă cu... Descalcă-te în prezența Lui Dumnezeu. Spune-i, Doamne, uită ce simt. Doamne, n-are rost să mă prefac, Doamne. Adevărul este că-s mânios. Adevărul, Doamne, că nu mai pot. Adevărul, Doamne, că-mi vine să-i zic. Doamne, dă-mi răbdare în încercare. Dă-mi răbdare în încercare, Doamne. Pentru că știu că dacă o să zic, pentru că știu că dacă o să mă duc acolo, în loc să rezolv problemele, le voi agrava și mai tare. Dăm răbdare în încercare, pentru că, Doamne, oricât de presant ar fi problema care mă apasă, știu că Tu ai soluții. Știu că Tu, Doamne, poți să rezolvi lucrurile. Doamne, nu mă lăsa să-mi pierd răbdarea în încercare, pentru că sunt singurul pocăit din secția aia, din fabrică, pentru că sunt singurul pocăit pe scara aia de bloc. Doamne, nu mă lăsa să-mi pierd răbdarea în încercare, nu mă fă, Doamne, nu mă lăsa să urlu, să zbier, să strig, să mă cer, să mă audă toată scara, pentru că, Doamne, sunt singurul pocăit de pe scara aia de bloc. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeule, să-mi pierd răbdarea de încercare, pentru că sunt singurul pocăit în clasa aia, pentru că sunt singurul pe secția la facultate, pentru că sunt singurul, Doamne. Și dacă pe mine mă văd, Doamne, că eu îmi pierd răbdarea, când nu mai am bani, când îs bolnav, dacă ei mă văd pe mine, Doamne Dumnezeule, că eu o să reacționez exact ca și ei, nu mă lăsa, Doamne Dumnezeule, ca om pocăit să-mi pierd răbdarea în încercare, în salonul ăla de spital unde sunt încă 10 bolnavi care au aceeași problemă ca și mine. Doamne Dumnezeule, nu mă lăsa să-mi pierd răbdarea. Nu mă lăsa să recur, Doamne, la instincte, nu mă lăsa să recur la soluții omenești, pentru că, Doamne Dumnezeule, mai presus de orice, eu te reprezint pe tine înaintea lumii. Eu, Doamne Dumnezeule, spun că te cunosc pe tine și vreau ca oamenii ăștia să te cunoască pe tine. Și, Doamne, cum o să te cunoască dacă eu mă comport exact ca și ei, dacă nu mai rău câteodată? Nu mă lăsa, Doamne, să-mi pierd răbdare în încercare, pentru că o reacție nepotrivită de moment, instinctivă, poate să aibă consecințe de durată. S-ar putea ca Dumnezeu să spună destul. Destul. Nu-ți pierde. Nu-ți pierde răbdarea în încercare. Nu-ți pierde răbdarea în încercare. Și mă spun mie și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea puterea asta. Oricât de grele ar fi unele zile, oricât de nesuferiți ar fi unii oameni, oricât de multe rele ți-ar fi făcut, oricât de rău te-ar fi vorbit, oricât de mult te-ar fi dezamăgit, oricât de mult te-ar fi bajocorit, oricât de mult ți-ar fi pus răbdarea la încercare, nu ți-o pierde. Nu ți-o pierde. Pentru că dragostea este, pentru că dragostea este, pentru că dragostea este, cum? Îndelung răbdătoare, pentru că Dumnezeu este dragoste, pentru că a murit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci în mine trăiește Hristos, și ce nu pot eu, poate El, și când nu mai pot eu, El poate. Și când eu nu mai știu și când eu simt că nu mai pot și că o să cedez, El preia controlul vieții mele. Doamne, nu-ți dau doar inima mea, îți dau și temperamentul meu. Doamne, stăpânește-mă, pune frugurii mele, stinge focul ăsta care l-aprinde, mădularul ăsta, limba asta, care aprinde incendii mai mari ca pădurea amazoniană și face daune mult mai mari. Ajută-mă să mă stăpânesc. Răbdare în încercare. Răbdare în încercare. Am citit multe cărți despre perioada comunistă, despre torționarii din perioada comunistă. Noi am auzit de Vișinescu și de nu știu care, dar credeți-mă că au fost alții mult mai răi. Citiți viețile oamenilor lui Dumnezeu în pușcărie, în temniță. Știți ce i-au surprins pe torționarii ăștia? Știți ce i-au surprins? Răbdarea în încercare. Am citit undeva mărturia unui fost torționar, unui fost gardian care bătea, ăla știa să bată. Și care a spus că ce l-a schimbat pe el și ce l-a făcut să-și dea demisia, ce l-a făcut să se pocăiască după aceea, e că la anchetă, pe mâna lui, a fost un pocăit pe care l-a bătut zi și noapte, pe care l-a nenorocit în bătaie. Ăștia au știut să bată, torționarii au fost învățați să bată. Și a spus, l-am bătut pe ăla zi și noapte, l-am bătut zi și noapte, l-am bătut zi și noapte. Și ce m-a șocat e că omul ăla nu m-a blestemat, nu m-a înjurat, nu s-a uitat urât la mine niciodată. Ce spunea, ce m-a deranjat și ce m-a tulburat cel mai tare e că cu cât îl bătea mai tare, cu atâta se uita cu mai multă dragoste la mine. Și văzând exemplul lui și văzând răbdarea lui în atâtea bătăi, am cedat. Și a zis, bă, Dumnezeu care e în tine, vreau să fie și în mine. Pentru că îl reprezentăm pe Hristos. Ai probleme cu răbdarea? Eu invit să se ridice în picioare numai pe aia care au. Cei care n-aveți, ferice de voi. Ne vedem la o altă predică. Dar dacă ai probleme cu răbdarea, ca și mine, eu stau în picioare, m-aș ridica puțin mai sus să mă vedeți. Vă rog să vă ridicați în picioare și să ne rugăm Domnului. El poate. Dumnezeu poate. Dumnezeu poate. Spune lui Dumnezeu despre nervii tăi. Spune lui Dumnezeu despre stresul tău. Spune lui Dumnezeu frustrările tale. Spune lui Dumnezeu, Doamne, ești pe punctul de fierbere, Doamne. Mai am puțin și dau un cloc. Spune lui Dumnezeu ce simți. Spune lui Dumnezeu cu ce te confrunți. Și spune, Doamne, dă-mi putere, dă-mi răbdare în încercare. Ajută-mă, Doamne, să fiu altfel. Hai să ne rugăm Domnului în seara asta.